Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu, 17. novembar. Šefovi pregovaračkih ekipa Srbije i Kosova u Brislu juče odvojeno razgovarali sa Lajčakom. Premijer Kosova Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da nema sporazuma sa Beogradom bez recipročnog priznanja. Migranti koji se nekoliko dana nalaze na granici između Belorusije i Poljske sukobili se sa poljskim vojnicima. Nemački energetski regulator obustavio odobravanje gasovoda Severni tok 2. Cene goriva u Evropi skočile 11%. Najviša dnevna temperatura danas oko 11 stepeni i promenljivo oblačno vreme. U današnjoj emisiji ćete čuti kako premijer Kosova Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa ocenjuje dosadašnji tok pregovora Prištine i Beograda.
Nedostaje napredak i to nije počelo sa nama. Mnogo ranije je nedostajalo napretka, ali smo ukazali da veliki deo njegovog izostanka dolazi zbog pogrešnog pristupa.
Čućemo i kako je u Bosni i Hercegovini uhapšen jedan inspektor MUP-a i jedan bivši savjetnik u veću ministara BiH.
Nažalost, i ovom prilikom ima umješanih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što je još gore prema nekim informacijama koje imamo, sigurno neće biti jedini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šefovi pregovaračkih ekipa Srbije i Kosova, Petar Petković i Besnik Bislimi, održali su juče odvojene susrete sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom u Briselu. Do zajedničkog susreta delegacija nije došlo jer je srpska strana insistirala na razgovoru o formiranju zajednice srpskih opština, što je kosovska strana odbila. Priština je ta koja odbija razgovor o formiranju zajednice srpskih opština, iako je naša strana vrlo direktno insistirala na tome i iznela konkretne korake za formiranje te zajednice, izjavio na kraju jučerašnjih razgovora Petar Petković, glavni pregovarač Beograda. Kosovska strana nije se oglašavala nakon jučerašnjih razgovora. Iz izvora bliskih prištinskoj delegaciji se saznaje da su oni na susretu sa predstavnicima Evropske unije razgovarali o nestalima, energetici i predstavljanju Kosova u regionalnim inicijativama. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je na kraju razgovora sa delegacijama putem Twittera poručio da je krajnje vreme za pravi napredak u dijalogu. Premijer Kosova Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da najteži test za njegovu vladu ostaje pitanje pregovora i normalizacije odnosa sa Srbijom. Kurti navodi da je pitanje kosovske nezavisnosti neupitno, te da je za nastavak pregovora neophodna promjena u samoj Srbiji, koju između ostalog u razgovoru sa koleginicom Doruntinu Baliju poredi sa Nemačkom između dva svjetska rata.
Nedostaje napredak i to nije počelo sa nama. Mnogo ranije je nedostajalo napretka, ali smo ukazali da veliki deo njegovog izostanka dolazi zbog pogrešnog pristupa. Dakle, potpisani su štetni sporazumi za Kosovo koje ni Ustavni sud, kakav je bio, nije mogao da proguta. U tom smislu, potrebno nam je novo poglavlje, potreba nam je novi pristup, a za nas to mora biti principijelno, gde su građani dobitnici sa recipročnim priznanjem u centru. Dakle, sporazum neće biti samo recipročno priznanje, već nema sporazuma bez recipročnog priznanja u fokusu. Dakle, ne na kraju u vremenskom smislu, već u fokusu, u smislu prostora koje taj sporazum treba da obuhvati. Jedna tema oko koje smo mi spremni odmah da se angažujemo kako bi je rešili što pre jeste ona o nestalima, budući da je tu briga porodica da li će pronaći voljene veća od tuge.
Šef spoljne politike Evropske unije Borelj najavio je da očekuje sastanak između vas i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pred kraj ove godine. Da li ćete učestvovati na tom sastanku i šta se od njega očekuje?
Prvo treba da vidimo kako će proći razgovori ove nedelje između glavnih pregovarača. U principu ne kažem ne sastanku, ali naravno da se moraju znati elementi tog sljedećeg sastanka. Vlada Republike Kosovo, ja kao premijer izrazili smo spremnost i zainteresovanost za sveobuhvatan dogovor, konstruktivne sastanke, principijelne razgovore i ako budemo pozvani na njih u Brisel. Naravno da ćemo učestvovati kao i dva puta do sada.
Rekli ste i vi, Evropska unija je dosljedno insistirala da se konačni sporazum postigne što je prije moguće. Očekujete li da će se to dogoditi u toku vašeg premijerskog mandata?
Ne mogu da predvidim kada će se to desiti, ali ako uzmemo u obzir da će mandat američkog predsjednika Bidena, mandat potpredsjednika Europske komisije Borela i moj mandat biti približno istog trajanja, zaočekivati je da će u okviru ovih mandata, koji su u tom trenutku manje više isti, zaključiti sveobuhvatni sporazum sa Srbijom. Dakle, mi imamo volju i interes. Zavisi da li je Srbija spremna.
Kada je riječ o spremnosti Srbije, jedna od najvećih blokada ovog dijaloga je sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom. Rekli ste da nikako ne prihvatate jednu etničku zajednicu, ali su u Srbiji jasno stavili do znanja da se zajednica osnuje po dogovoru postignutom u Briselu. I Evropska unija je također tražila da ispoštuju do sada postignuti sporazum. Kako planirate da prevaziđete ovu prepreku? Da li bi prihvatili ponovno pregovaranje o ovom sporazumu?
Razgovor Kosova i Srbije, dijalog naše dve zemlje, nije dijalog o statusu Kosova, niti o unutrašnjim pitanjima Kosova, već o statusu naših odnosa. Dakle, Kosovo je nezavisna i suverena država sa teritorijalnim integritetom, sa mnogo problema, jedan od glavnih je Srbija. Dakle, Kosovo nije problem. Kosovo ima problem, a problem Kosova je i Srbija. Gledajte, Srbija trenutno troši više na vojsku nego ostalih pet država Zapadnog Balkana zajedno. Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Kosovo i Severna Makedonija zajedno ne troše toliko koliko Srbija sama. Ona to ne radi zbog Mađarske i Rumunije. I ova militarizacija Srbije za nas veoma zabrinjavajuća. Moj utisak je da Srbija sve više liči na Nemačku između dva svjetska rata nakon završetka Vajmarske republike. U prvoj deceniji ovog veka u Srbiji smo imali srpsku verziju Vajmarske republike, koja je počela sa bivšim srpskim premijerom koji je ubijen, Zoranom Đinđićem, završila sa bivšim predsjednikom Borisom Tadićem i od tada imamo period da Srbija liči na Nemačku između dva svjetska rata. Ali posle kraja Vajmarske republike, u kom slučaju je militarizacija glavni državni i institucionalni podsticaj.
Por pas përfundimit Republikës së Vajmarit, me çrast militarizimi është shtysa kryesore shtetërore institucionale.
slobodnaevropa.org.
Inicijativa Mladih za ljudska prava je na poruke podrške osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću ispisanim na ulaznim vratima njihove kancelarije u centru Beograda dodala ovo vam poručuju Vučić Vulin Brnabić. Nepoznati počinioci su u noći između 15. i 16. novembra po drugi put za 6 dana na vratima ove nevladine organizacije ispisali crnim sprejem Ratko Mladić, srpski heroj. Taj mural je inicijativa Mladih pokušala da ukloni 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma, ali im je policija to zabranila uz obrazloženje da postoji mogućnost od sukoba pristalica i protivnika skupa. Poslanik stranke Demokratske akcije Sandžaka u Skupštini Srbije, Enis Imamović, izjavio juče na sednici u Skupštini, tokom postavljanja pitanja izvršnoj vlasti, da se u Srbiji glorifikuje genocid u Srebrenici i to pod zaštitom policije. Nakon Imamovićevog pitanja reagovao je Đorđe Milićević, šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera vladajuće Srpske napredne stranke, koji je negirao ove navode. A tri grafita posvećena Ratku Mladiću, osuđenom za genocid pred Haškim tribunalom, prekrečena su juče u Prijedoru na severozapadu Bosne i Hercegovine, potvrđeno je u policijskoj upravi Prijedora za Radio Slobodna Evropa. Nevladino udruženje Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11 objavilo je juče da je onemogućen pristup radnicima iz Vijetnama koji su angažovani na gradilištu fabrike automobilskih guma kineske kompanije Linglong u Zrenjaninu na severozapadu Srbije. Ovo je usledilo dan nakon što su Nevladina inicijativa i A11 i akcija protiv trgovine ljudima Astra objavili izveštaj u kojem se navodi da su vijetnamskim radnicima u ovoj fabrici ozbiljno narušena radna prava i ugroženo zdravlje, kao i da veliki broj činjenica ukazuje na mogućnost da su oni žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Region. Derek Čolet, savjetnik u američkom State Departmentu, održao je juče sastanak sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefikom Džaferovićem. Član predsjedništva je novinarima nakon sastanka rekao da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene BiH i da podržavaju njen suverenitet i euroatlantski put. Milorad Dodik, član predsjedništva, je na odvojenoj konferenciji poručio da bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska nema nikakav plan o secesiji, te da poštuje pravni i ustavni okvir propisan Dejtonskim mirovnim sporazumom. A 9 osoba uhapšeno je juče u policijskoj akciji na više lokacija u Bosni i Hercegovini, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Među uhapšenima su jedan inspektor MUP-a kao i bivši savjetnik u Veću ministara Bosne i Hercegovine Bojan Cvjetić. Izveštava Dženana Karabegović.
Uhapšenima se stavlja na teret organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenom proizvodnjom i prometom droga. Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova BiH entiteta Republika Srpska, je potvrdio da je među uhapšenima i Bojan Cvjetić, savjetnik bivšeg ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića.
Nažalost, i ovom prilikom ima umješanih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Jutros je uhapšen jedan naš inspektor koji je već u ranijem periodu bio suspendovan. Ono što je još gore prema nekim informacijama koje imamo, sigurno neće biti jedini, bit će ih u narednom periodu još, ali kao što bi narod rekao i narodna izreka, mi smo krenuli da čistimo smeće ispred svog praga.
Lukač je pozvao sve koji imaju neke informacije u vezi neovlaštene proizvodnje i promet droge da prijave policiji.
I sigurno, evo ja putem im kažem da se pripreme jer ćemo ih otkriti i doći do toga, jer najprije hoćemo da očistimo upravo tako ispred svog praga, onda da nastavimo da čistimo čitave Republike Srpskoj.
Pretresima su obuhvaćene osobe i objekti u BiH entitetu Federacija BiH, a u akciji učestvuju i pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu i MUP-ova kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona. Angažovani su i policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske, specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije te policijskih uprava Banja Luka, Prijedor, Gradiška i Istočno Sarajevo. Akcija se provodi po naredbama Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Svet. Američki predsjednik Joe Biden rekao je svom kineskom kolegi Xi Jinpingu da se Sjedinjene Države snažno protive unilateralnim naporima da se promeni status quo ili potkopa mir širom Tajvana. Primedbe su iznesene juče tokom prvog virtualnog samita dvojice lidera. Biden izrazio zabrinutost zbog postupka Kine u Xinjiangu, Tibetu i Hong Kongu, kao i ljudskim pravima u širem smislu, saopštila je Bela kuća. Biden je rekao Xi-u da Sjedinjene Države ostaju privržene politici jedna Kina u vezi sa Tajvanom. Dva lidera obavezala su se da će raditi zajedno na pitanjima energije i klime. Xi je poručio Bidenu da će njegova zemlja morati preduzeti odlučne mere ako snage pro-tajvanske nezavisnosti pređu crvenu liniju, preneli su kineski državni mediji. Nemački energetski regulator obustavio je proces odobravanja novog velikog gasovoda kojim se planira dovođenje ruskog gasa u Europu. Na vest o zastoju odobravanja Severnog toka 2, evropske cene goriva skočile su skoro za 11%. Proces odobravanja je privremeno obustavljen jer konzorcijum sa sedištem u Švajcarskoj, koji stoji iza Severnog toka 2, prvo treba da bude u skladu sa nemačkim zakonima pre nego što se odobri projekat vredan 10 milijardi eura. Ovo znači da konzorcijum treba da osnuje nemačku kompaniju u skladu sa nemačkim zakonom kako bi dobio licencu za rad. Migranti koji se nekoliko dana nalaze na granici između Belorusije i Poljske sukobili su se juče sa poljskim vojnicima, koji su uzvratili vodenim topovima, suzavcem i dimnim granatama. Poljsko ministarstvo odbrane objavilo je video snimke eskalacije nasilja na graničnom prelazu Kuznica. Migranti su kamenjem napali naše vojnike i pokušali srušiti ogradu i doći do Poljske. Naše službe upotrebile su suzavac kako bi zaustavile napad, objavilo je ministarstvo odbrane Poljske na Twitteru. U video snimci objavljenoj na CNN-u mogu se vidjeti poljske snage kako protiv migranata koriste vodene topove i dimne granate. Do obnovljenih sukoba na granici došlo je dan nakon što je 27 ministara spoljnih poslova članica Europske unije ažuriralo paket sankcija za Belorusiju. Jedna žena je poginula u odronu na autoputu, a dve osobe se vode kao nestale u snažnom nevremenu koje je zahvatilo područje kanadskog grada Vancouvera. Smrtonosna oluja, koju su zvaničnici opisali kao vremenski događaj koji se dešava jednom u veku, prekinula je putne i železničke veze oko ovog kanadskog grada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Polovini emisije najvažnije vesti za sredu 17. novembar. Šefovi pregovaračkih ekipa Srbije i Kosova u Briselu juče odvojeno razgovarali sa Lajčakom. Premijer Kosova Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da nema sporazuma sa Beogradom bez recipročnog priznanja. Migranti koji se nekoliko dana nalaze na granici između Belorusije i Poljske sukobili se sa poljskim vojnicima. Nemački energetski regulator obustavi odobravanje gasovoda Severni tok 2. Cene goriva u Evropi skočili 11%. Najviša dnevna temperatura danas oko 11 stepeni i promenljivo oblačno vreme. Do kraja emisije čućete i kako je juče u Hrvatskoj proteklo uvođenje obaveznih COVID potvrda za zaposlene u državnim i javnim službama.
Svima nam omogućili testiranje u jednoj od tvrtki koja je ponudila najjeftinije testiranje od svih i oni su se svi testirali tijekom jučerašnjeg dana, jutro su svi oni koji su trebali došli s potvrdama.
Kao i koliko će Crna Gora morati da plati odštetu građanima zbog odluke prethodne vlade da na početku epidemije COVID-19 objavi imena građana kojima je određena samoizolacija.
Nakon postupka sud utvrdio da je vlada povrijedila njihova osnovna prava i kao pravičnu naknadu je tužilac konkretno Boško i Žarko tražio iznos od 200 evra. Međutim, prvostepeni sud je usvojio djelimično 100 evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američka farmaceutska kompanija Pfizer saopštila je da je podnela zahtev za odobravanje eksperimentalne antivirusne tablete protiv COVID-19 koja smanjuje mogućnost hospitalizacije ili smrt odraslih osoba koje rizikuju teže oboljenje za 89%. Ovaj oralni lek mogao bi biti obećavajuće novo oružje u borbi protiv pandemije jer se može uzimati u ranoj fazi zaraze i kod kuće kako bi se sprečila hospitalizacija i smrtni slučajevi. Lek nazvan Paxlovid bi također mogao da postane važan alat u zemljama i područjima gde je pristup vakcinama ograničen ili je niska stopa vakcinisanih. U Srbiji u poslednja 24 sata preminulo 55 osoba od posledica koronavirusa, objavljeno je juče na web stranici Ministarstva zdravlja Srbije koja daje presek svakog dana u 15 sati. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji je testirano 18.256 osoba, od kojih su 3.773 pozitivne na koronavirus. Ukupno je hospitalizovano 6.289 osoba, a na respiratoru je 267 pacijenata. U Srbiji od početka pandemije preminula 10.951 osoba. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je sinoć kako je uvođenje COVID potvrda u državne i javne službe prema informacijama dobijenim iz kabineta prošlo praktično bez bilo kakvih ozbiljnih poteškoća. Reč je o tome da su od juče u Hrvatskoj obavezne COVID potvrde u državnim, javnim i lokalnim institucijama. Eni Zebić iz Zagreba javlja o tome kako je protekla priprema za uvođenje COVID propusnica.
Ili COVID potvrda kao dokaz da ste cijepljeni ili preboljeli koronu, ili važeći test koji pokazuje da ste negativni. Bez toga od danas ujutro nema ulaska u državne i javne institucije i tijela lokalne vlasti, kako za one koji su tamo zaposleni, tako i za korisnike njihovih usluga. Zbog toga je uvedeno dodatnih preko 6000 lokacija na kojima se građani mogu testirati. Dan protječe bez ozbiljnih problema. Lokalna uprava u velikim gradovima funkcionira bez problema. Splitski gradonačelnik Ivica Puljak.
Mi smo svojim zaposlenicima učili testiranje u jednoj od tvrtki koja je ponudila najjeftinije testiranje od svih i oni su se svi testirali tijekom jučerašnjeg dana, jutro su svi oni koji su trebali došli s potvrdama i nije bilo nikakvog problema, nikakvog incidenta.
Pred Splitskim trgovačkim sudom 10 djelatnika je prosvjedovalo i odbilo dati svoje zdravstvene podatke na uvid s obrazloženjem da bi to bilo kršenje GDPR-a, a pred sjedištem policije prosvjedovalo je 30 građana. U Zagrebu također bez većih problema. Od 21 policijske postaje svega jedna zaposlenica nije željela pokazati COVID potvrdu ili potvrdu o cijepljenju. Pred zagrebačkim zatvorom u Remetincu 30 pravosudnih policajaca ne pristaje na COVID potvrde i umjesto na poslu stoje pred zgradom. U Primoštenu nezavisni općinski načelnik Šime Petrina, koji vjeruje u teorije zavjere, i u Sinju gradonačelnik iz kleropopulističkog oporbenog Mosta Miro Bulj ne traže da njihovi zaposlenici i građani koji dolaze po usluge moraju imati COVID potvrde. Bulj kaže da su obavezne COVID potvrde prisila.
To je kršenje svih konvencija od Ujedinjenih naroda, Evropske unije, to je kršenje prava na izbor i ovo je prisila ljudi kojim se ja uvijek oduprijeti.
Iz njegove stranke najavljuju da će pokrenuti postupak prikupljanja potpisa za referendum protiv uvođenja COVID potvrda. Pred mjesec i pol uvedene su u Hrvatskoj obavezne COVID potvrde za zdravstvo i socijalu i tu je prvih dana bilo otpora koji su nakon 10 dana primjene prestali. U jednoj osnovnoj školi u Kaštel Lukšiću nedaleko Splita 4 su nastavnice ušle u školu bez COVID potvrda i drže nastavu, a pred školom su prosvjednici među kojima i lokalni svećenik. Također 15 zaposlenih u državnoj glazbenoj školi Požega odbilo je pokazati COVID potvrde i ušlo u zgradu. Drugih vijesti o incidentima nema. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Koliku će odštetu Crna Gora morati da plati zbog odluke bivše vlade da na početku epidemije COVID-19 objavi imena građana kojima je određena samoizolacija? Pitanje je koje je aktualizovano nakon prve pravosnažne presude u korist Bijelopoljaca koji je tužio državu. Ne postoje precizni podaci o broju građana kojima su objavljeni lični podaci, ali je sudovima predato nekoliko stotina tužbi, govori Lela Šćepanović.
Zbog toga što su pojedini građani kršili samoizolaciju, bivša vlada Duška Markovića je od marta do maja prošle godine objavljivala imena i adrese stanovanja građana kojima je određena samoizolacija. Poruka vlade je glasila, citiram, svaki građanin treba da zna koga od komšija i sugrađana nedisciplinom dovodi u opasnost, kraj citata. Zbog ove odluke bivše vlade su građani tužili državu, a donijete su i prve presude, od kojih jedna pravosnažna na odštetu od 200 eura i jedna prvostepena na iznos od 500 eura. Tim povodom je zaštitnik države od vlade i ministarstva financija tražio uputstvo za eventualno potpisivanje poravnanja sa građanima koji su tužili državu. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Kancelariji zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. U pravosnažnoj presudi Višeg suda u Bijelom polju od 4. novembra, koja je dostavljena Radiju Slobodna Evropa, Viši sud je presudio da je država Crna Gora tom odlukom prekršila pravo na privatnost 70-godišnjem Bijelopoljcu ŽV. Njegov advokat Miloš Kojović za naš program kaže.
Tokom postupka sud utvrdio da je vlada povrijedila njihova osnovna prava i kao pravičnu naknadu je tužilac konkretno Boško Žarko tražio iznos od 200 eura. Međutim, prvostepeni sud je usvojio djelimično 100 eura da bi kasnije u žalbenom postupku izjavljenjem žalbe Viši sud preinačio presudu u smislu uvećanja tog iznosa kao pravične naknade u iznosu od 200 eura.
Da li će država morati da isplati milijone eura na ime odštete i sudskih troškova, pitanje je koje se postavlja nakon presude Bijelopoljskog višeg suda, dok je u sudovima objašnjavaju advokati više stotina tužbi građana u zastoju do donošenja, kako objašnjavaju, prve pravosnažne presude koja bi bila orijentir sudovima u ostalim slučajevima. Advokat Dalibor Kavarić kaže za Radio Slobodna Evropa da Bijelopoljska presuda ne može imati uticaja na ostale slučajeve jer se radi o potpuno atipičnom slučaju u odnosu na njegove u kojima odštetni zahtjevi pojedinačno iznose 3000 eura.
Presuda u slučaju gdje je tužilac svoj iznos opredijelio na neki simbolič iznos ne može biti reper i jednostavno nije obavezujuća za druge sudove u Crnoj Gori, pogotovo ne za međunarodnu praksu.
Kojović iznosi suprotan stav i svoja saznanja da će u ostalim postupcima zaštitnici države na 200 eura zaključiti poravnanja sa građanima. Kolika će zbog odluke bivše vlade biti šteta po državu Crnu Goru, pitanje je Radija Slobodna Evropa, na koje zaštitnica imovinsko-pravnih interesa države nije dala odgovor.
Zaštitnik nema tačnu evidenciju podnijetih tužbi protiv države Crne Gore za naknadu nematerijalne štete povodom objavljivanja imena lica u samoizolaciji, jer mu to tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju, dok je u saznanju za potvrđujuće presude u tom pravcu.
Navodi u odgovoru zaštitnica Bojana Ćirović. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zbog porasta broja novozaraženih koronavirusom, pojedine zemlje u Europi pooštrile su protivepidemijske mere, prenosi Mila Đurđević.
Kako bi se izborila s rekordnim porastom novozaraženih, Austrija je od 15. novembra stavila milione ljudi koji nisu u potpunosti vakcinisani protiv koronavirusa u izolaciju. Austrijski kancelar Aleksandar Schallenberg rekao je 14. novembra da vlada mora da reaguje.
Broj novozaraženih kod vakcinisanih ljudi opada, ali nastavlja eksponencijalno da raste kod ljudi koji nisu vakcinisani. Trenutno, broj zaraženih među nevakcinisanim osobama u starosnoj grupi od 18 do 59 godina je preko 1700.
Otprilike 65% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano protiv COVID-19, što je jedna od najnižih stopa u zapadnoj Evropi. Oni koji imaju 12 i manje godina biće izuzeti od lockdowna, koji podrazumeva da nevakcinisani mogu da napuste svoje domove samo u određenim slučajevima, kao što su odlazak na posao ili kupovina osnovnih potrepština. Građani Holandije vratili su se delimičnom lockdownu nakon što je vlada naredila restoranima i prodavnicama da se ranije zatvore i zabranila publiku na velikim sportskim događajima u nastojanju da obuzda brzi porast broja novozaraženih.
Pa možda su potrebne. Mislim da su neophodne, inače to ne bi radili. Ali osjećam se prilično tužno zbog toga. Nadam se da će se primjenjivati 3 nedelje i da neće trajati cele zime, jer sam zapravo bila srećna što sam se ponovo vratila svom društvenom životu. Ali da, važno je da ne bude preveliki pritisak na zdravstvenu zaštitu i radnike, tako da razumem zašto je potrebno.
Komentariše u izjavi za Reuters Elsemike van Kesteren iz Amsterdama. U Nemačkoj pak jedan od lekara je upozorio da je odeljenje intenzivne nege na kom se leče pacijenti sa COVID-19 u gradu Minhenu blizu kolapsa. Niklas Schneider, koji radi na tom odeljenju, rekao je 12. novembra u izjavi za Reuters da ne mogu više da primaju pacijente.
Puni smo. Sada smo na maksimalnom kapacitetu. To je maksimum sa kojim možemo da se izborimo u ovom trenutku. Moramo uzeti u obzir da u poređenju sa prvim talasom imamo znatno manje negovatelja. Umjesto 18 kreveta koliko sam imao tokom prvog talasa, na odjeljenju intenzivne nege mogu da primim samo 9 pacijenata. To je katastrofa.
Izrael je 10. novembra odobrio upotrebu vakcine Pfizer-BioNTech kod dece uzrasta od 15 do 11 godina. Kompanija je saopštila da je njihova vakcina pokazala efikasnost od preko 90% protiv koronavirusa u kliničkom ispitivanju na deci uzrasta od 5 do 11 godina. Izraelska populacija od 9,4 miliona je relativno mlada, sa oko 1.200.000 dece uzrasta upravo od 5 do 11 godina, a zdravstveni zvaničnici sumnjaju da bi zemlja mogla da dostigne imunitet krda bez vakcinacije dece. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Kompjuterska pismenost u Srbiji raste poslednjih godina, budući da se komunikacija i informisanje građana sve više odvija preko računara i mobilnih telefona. Dok broj onih koji koriste računare u Srbiji iznosi 72,4%, preko 94% ljudi ima mobilni telefon, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku za 2021. godinu. Iako je u Srbiji i dalje televizor najpristupačniji uređaj, budući da ga ima skoro 98% domaćinstava, najnovija infografika Radija Slobodna Evropa pokazuje da je ipak upotreba interneta u domovima Srbije duplirana u odnosu na pre 10 godina. Kompletne podatke o ovoj temi pogledajte na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 17. novembar. Šefovi pregovaračkih ekipa Srbije i Kosova u Briselu juče odvojeno razgovarali sa Lajčakom. Premijer Kosova Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da nema sporazuma sa Beogradom bez recipročnog priznanja. Migranti koji su se nekoliko dana nalazili na granici između Belorusije i Poljske su kobili se sa poljskim vojnicima. Nemački energetski regulator obustavio odobravanje gasovoda Severni tok 2. Cene goriva u Evropi skočile 11%. Najviša dnevna temperatura danas oko 11 stepeni i promenljivo oblačno vreme. Bilo je je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 17. novembar. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan.